Blaðsíða 61. Loka hnykkurinn. 1. Tengdu hugtökin til vinstri við lýsingarna til hægri. Þetta eru 8 hugtök og 8 lýsingar. Hugtökin lesin fyrst. 1. Tíðinni. 2. Útljóð. 3. Desibel. 4. Staðaltónn. 5. Bylgjulengd. 6. Hljóðbylgja. 7. Meðsveifla. 8. Hertz eða rið. Lýsingarnar A. Fjarlægð milli tveggja þéttinga. B. Hefur tíðnina 440 Hertz. C. Mæli eining fyrir tíðni. D. Er úr þéttingum og þynningum. E. Herma með sveifla. F. Mæli eining fyrir hljóðstyrk. G. Fjöldi sveifluna á sekundu. H. Tíðni yfir 20.000 Hertz. 2. Hvers vegna höfum við 2 eyru? Hvaða möguleiki er réttur? Færðu rök fyrir svarinu. A. Með 2 eyrum heyrum við 2-falt betur. B. Með 2 eyrum getum við heyrt hvaðan hljóðið kemur. C. Með 2 eyrum getum við líka heyrt tóna sem er af lægri tíðni en 20 Hz. D. Með 2 eyrum er minni hætta á eyrnasviði. 3. Hver hefur rétt fyrir sér? A. Þögn ríkir á tunglinu vegna þess að ekkert fólk lifir þar. B. Þögn ríkir á tunglinu vegna þess að ekkert loft er á tunglinu. C. Á tunglinu er ekkert vatn og þess vegna myndast ekkert hljóð þar. D. Á tunglinu er ekkert nema grjót, þess vegna ríkir dauða þögn þar. 4. A. Þegar þrumuveður geisar, heyrurðu þrumuna eftir að eldingin leiftraði. Hvers vegna heyrist þruman ekki um leið og eldingin sést? B. Kvöld eitt sér kjartan að eldingu slær niður í tré handan við vatnið í 700 metra fjarlægð. Hversu langur tími líður þar til hann heyrir þrumuna? C. Hljóðstyrkurinn þegar eldingunni sló niður var 110 decibel. Þetta var ekkit hættulegt, hugsaði félagi Kjartans. Á diskótekunum er hávaðin venjulega 100 decibel. Útskýrðu af hverju félagin hafði rangt fyrir sér.